Падумаць аб сваім жыцці заклікаў сёння Бенедыкт XVI ў першы дзень новага літургічнага году і першую нядзелю адвенту. Як і кожную нядзелю святы айцец сустрэўся 27 лістапада з вернікамі на плошчы святога Пятра ў Ватыкане на малітве «Анёл Панскі». Перад ёй пантыфік скіраваў да прысутных свае разважанні.
Cari fratelli e sorelle, oggi iniziamo con tutta la Chiesa il nuovo anno liturgico, un nuovo cammino di fede.
Дарагія браты і сёстры, сёння разам з усім касцёлам мы пачынаем новы літургічны год, новы шлях веры, які мы павінны пражываць разам з хрысціянскай супольнасцю, але і, як заўсёды, прайсці ў рамках гісторыі свету, каб адкрыць яе на таямніцу Бога, на збаўленне, якое вынікае з яго любові. Літургічны год пачынаецца адвентам, надзвычайным часам, калі ў сэрцах абуджаецца чаканне вяртання Хрыста і ўспамін яго першага прышэсця, калі пазбавіў сябе ўсёй сваёй боскай хвалы, каб прыняць наша смяротнае цела.
Вегляте. Questo è l'appello di Gesù nel Vangelo di oggi.
Чувайце, гэта заклік Єзуса з сённяшняга Евангелля. Кіруе яго не толькі да сваіх вучняў, але і да ўсіх. Чувайце, гэта збавенны заклік, які нагадвае нам, што жыццё мае не толькі часовае вымярэнне, але і звернута да таго, што над, як маленькая расліна, якая выпускае парасткі і адкрываецца да неба. Расліна, якая думае, чалавек, надзелены свабодай і адказнасцю, дзякуючы чаму кожны з нас будзе закліканы да адказу за тое, як жыў, як выкарыстаў свае здольнасці, захаваў іх для сябе ці дазволіў аддаць іх на карысць сваіх братоў і сясцёр.
Anche Isaia, il profeta dell'avvento, ci fa riflettere oggi con una preghiera accurata, rivolta a Dio al nome del popolo. Egli riconosce le mancanze della sua gente.
Таксама Ісая, прарок адвенту, прымушае нас задумацца з дапамогай адпаведнай малітвы, звернутай да Бога ад імя людзей. Прызнае недахопы свайго народу і піша: «І няма нікога, хто заклікаў бы імя тваё, хто ўстаў бы, каб моцна трымацца за цябе, бо ты закрыў перад намі аблічча сваё і пакінуў нас гінуць ад правінаў нашых». Як можа заставіць нас абыякавымі гэтае апісанне? Здаецца, што яно адлюстроўвае пэўныя вобразы постмадэрнісцкага свету, гарадоў, дзе жыццё становіцца ананімным і мае гарызантальны памер, у якім Бог адсутнічае, а чалавек становіцца адзіным гаспадаром, як быццам бы ён быў заснавальнікам і рэжысёрам усяго. Будынкі, праца, гаспадарка, транспарт, навука, тэхніка – усё, здаецца, залежыць выключна ад чалавека. Але часам у гэтым свеце, які здаецца амаль ідэальным, ёсць рэчы, якія руйнуюць адно ці другое ў прыродзе або ў грамадстве настолькі, што мы пачынаем думаць, што Бог адступіў, учыніў так, калі можна так сказаць, што мы засталіся адны.
In realtà, il vero patrone del mondo non è l'uomo, ma Dio. Il Vangelo dice: «Vegliate dunque». Voi non sapete quando il patrone di casa ritornerà?
На самой справе сапраўдным гаспадаром свету не з'яўляецца чалавек, ім ёсць Бог. Евангелле кажа: «Чувайце ж і вы, бо не ведаеце, калі прыйдзе гаспадар дому ўвечары ці апоўначы, ці пры спеве пеўняў ці раніцай, каб не застаў вас спячымі, калі вернецца неспадзявана». Час адвенту прыходзіць кожны год, каб нагадаць нам гэта, каб наше жыццё знайшло сваю належную арыентацыю да аблічча Бога, аблічча не гаспадара, але айца і сябра. Разам з Паннай Марыяй, якая вядзе нас дарогай адвенту, будзем атаясамлівацца са словамі прарока: «Пане, ты айцец наш, мы гліна, а ты наш ганчар».
Padre, noi siamo arcilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani.